зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Граѓаните се организираат за битка против градежната узурпација. Ефтини измами го расипуваат онлайн шопингот. Кој ќе им ја плати оштетата на жртвите, што од Приштина ја бара хак? Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Спас за Лисича, шанса за Центар, борба за Влае, за Треска. Скопјани се организираат во битка против бетонизацијата на слободниот простор и зеленило. До сега има повеќе примери за загубени отколку добиени битки против градежната узурпација, во која локалните власти најчесто се на страна на инвеститорите. Прилог на Марија Митовска.
Градежната експанзија во Скопје не престанува, а највидлива е во општините Центар, Карапош и Аеродром, каде граѓаните го кренаа својот глас против деталните урбанистички планови, во кои се исцртани нови згради. Бројните примери досега говорат дека на крајот општините се ставаат на страната на инвеститорите, кои тријат раце од продажбата на становите, а не во корист на потребите на граѓаните, кои ги поставиле на функција. На просторот на поранешна скопска фабрика Треска веќе е видливо дека со градежна механизација се чистува теренот за на центарот на градот да му се случи уште една бетонизација. Од граѓанската иницијатива Шанса за Центар смета дека градоначалникот на општината Горан Герасимовски ги крши одлуките и прописите и работи спротивно на собствените предизборни ветувања за центар. Одружението реагира дека 47% од целокупното земјиште на локацијата е државно и тоа значи дека ќе се гради според незаконскиот план, скандалозно донесен во 2012 година. Зошто јавниот интерес целосно се игнорира за сметка на приватните интереси на градежни фирми, поединци со влијание, велат од Шанса за Центар. Герасимовски во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека до општината уште пред неколку години се пристигнати многу барања, но дека мал дел од земјиштето ќе се продаде. Мирот кој го има жителите во населбата Лисиче, кои претежно живеат во семени куќи, сега е нарушен со најавите дека пред нивните домови ќе никнат повеќе катници. Градоначалникот на општината Тимчо Муцунски цело време тврди дека работи во интерес на жителите на населбата и сега е време тоа да го докаже во пракса и да се откаже од дупот, вели Тодор Коцаров од Спас за Лисича.
Други интереси тука што се најверојатно врзани со урбаната мафија, а основа градоначалниците и општините се избрани од нас и треба да не репрезентираат нас жителите.
Градоначалникот Муцунски на пресконференција рече дека на локацијата на која е предвидено овиот детален урбанистички план во Лисиче, на околу 95% од површината ќе се градат куќи, а само неколку колективни стамбени згради и изградба на нов парк. На адресата на граѓаните од Влае започнале да стигнуваат одговорите на поднесените приговори на јавната анкета против предлог Дупот, според кој на локација зад кино Влае треба да минува улицата Есперанто и таму ќе може да се гради и изграда до 11 ката. Од иницијативата Борба за Влае вела дека иако дел од забелешките се делумно прифатени, тие се од технички карактер и повторно на државното земјиште се планираат објекти од различен карактер, наместо паркови и јавен простор, а се одзима и дел од школски двор. Сметаме дека сепак општината на крајот на денот ќе застане во интерес на инвеститорите и урбаната мафија, наместо во интерес на жителите на Влае и Карпош, велат од иницијативата Борба за Влае. Од општина Карпош посочуваат дека на сите анкетни листови се одговара соодветно, но се работи за приватен имот. Сите права и обврски кои им следуваат на граѓаните му следуваат и на инвеститорот согласно законот, велат од општината.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека онлайн продажбата забрзано расте, растат и измамите, особено на социјалните мрежи. Околу 20% од поплаките во организацијата на потрошувачи биле поради измами при онлайн купување. Само лани, над половина милиарда евра потрошиле македонските граѓани во онлайн продавници. Анализа на Ивана Стојкова.
Се поголем број на граѓани купуваат онлайн. Ковид пандемијата особено ги промени навиките во купувањето, па така голем дел од нив продавниците ги заменија со интернет страниците. Според податоците на Асоцијацијата за електронска трговија на Македонија, лани направени се 16,7 милиони електронски трансакции во вредност од 550 милиони евра во вкупно 1890 онлайн продавници. Скопјанката Моника е една од оние што пазари онлайн, од намирници до козметика и обувки, вели дека честопати нарачува од интернет, но е внимателна поради бројните злоупотреби, па така вели купува само од продавници кои што ги знаат, но не и од продавачи на социјалните мрежи. Од македонски рандом продавачи не нарачувам без разлика дали е бутик или што било друго и исто така не нарачувам од Facebook или Instagram. Купувам само од продавници за кои што знам дека постојат и нудат онлайн купување, вели Моника. Но не се сите толку внимателни. Скопјанецот Стефан раскажува за неговиот татко кој што неодамна направил нарачка од социјалните мрежи и добил оштетен производ. Татко ми нарачува од Facebook и ќе му стигне некој фейк производ. Вчера му експлодираше батеријата на звучник што така го нарачал. Батеријата откажа брзо и проба со голем напон да ја наполни и експлодираше, раскажува Стефан. Од организацијата на потрошувачи велат дека 20% од вкупните поплаки кои што стигнале до нив од потрошувачи се однесуваат на измами при онлайн купување, од кои најмногу од производите ги купиле токму преку социјалните мрежи. Проблем е што при купувањето од социјални мрежи потрошувачите не добиваат фискална сметка, па така и доколку производот е оштетен, потрошувачите не можат да поведат постапка за да си ги заштитат своите права.
И на тој начин потрошувачот нели нема физичка продавница и нарачува на социјални мрежи, а тоа најчесто е поради тоа што такви продавачи на социјалните мрежи прават заведувачки рекламирања, само денес, поезлуизвод, прават копии на познати марки, и на некој начин потрошувачите се измамени и се заведени од овие трговци и купуваат на социјални мрежи без претходно да размислат и да утврдат дека тоа и не е трговец кој што е регистриран и легален трговец.
Вели Мартина Гранчаревска од Организацијата на потрошувачи. Од Организацијата на потрошувачи препорачуваат при онлайн продажбата потрошувачите да не даваат премногу лични податоци доколку им се сомнителни онлайн местата од кои купуваат и секогаш да ги проверуваат сметките или извештаите од банка по извршено плаќање.
Секогаш кога купуваат онлайн да видат дали тој трговец има ставено седиште на неговата Facebook, Instagram страница или веб страница, односно каде е седиштето на трговецот, дали има имейл адреса, коректна, телефонски број, бидејќи најчесто немаат ни вакви податоци, понатаму можат со називот на трговецот да го проверат, нели, ако истиот назив и на страницата на УИП, чисто во пребарување да утврдат дали е легален трговец, и со така да не даваат кредитни картички, односно картички за плаќање, доколку се утврдат дека тој трговец е сомнителен, бидејќи често случаите не злоупотреба на овие картички, и секако кога им се доставува производот, секогаш да побараат фискална сметка, фактура или некаква испратница од страна на трговецот.
Во Министерството за внатрешни работи, до нив лани биле поднесени вкупно 27 пријави за измами при нарачување на производи од интернет, а полицијата поднела 9 кривични пријави за кривичното дело измама.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Оштетите за жртвите од воените злосторства од страна на припадници на ОВК, одредени во пресудите на специјалниот суд за воени злосторства, наидоа на правна пречка. Пресуда има, закон има, ама со ограничени можности за исплата. Владата на Косово се чини дека нема конкретен план за евентуално обештетување на жртвите во случајот со Салих Мустафа, поранешен командант на Слободителната војска на Косово, кој специјалниот суд го осуди за воени злосторства во Хаг. Според пресудата од 6 април, судот му наложи на Мустафа да плати 200.000 евра како оштета за 8 жртви. Но при објавување на одлуката беше соопштено дека Мустафа нема пари за да го плати тоа обештетување. Специјалниот суд нареди да се ангажираат други актери за спроведување на наредбата за компензација, особено Косово. Специјалниот суд е дел од косовскиот судски систем, но работи со меѓународен персонал и е со седиште во Хаг. На Мустафа му се судеше за наводни злосторства извршени од припадници на ОВК против етнички малцинства и политички противници од јануари 1998 година до декември 2000. Законот со кој е формиран овој суд предвидува дека лицата за кои ќе се утврди дека се жртви на кривични дела од надлежноста на овој суд имаат право на надомест. Во него се предвидува дека судот може да издаде директна наредба за компензација или во некој случај да ги насочи жртвите да поднесат граѓански барања во други косовски судови. Во случајот со Салих Мустафа, судот директно нареди косовската влада да им плати компензација на жртвите. Според сегашниот закон, мала е можноста за целосно обештетување на жртвите од буџетот на Косово. При изготвувањето на законот со кој беше формиран специјалниот суд, не беше предвиден посебен фонд за обештетување на потенцијалните жртви. Од Министерството за правда на Косово велат дека обештетувањето на жртвите од криминал е опфатено со постоечки закон од предходно. Меѓутоа, во рамките на тој закон, постојат ограничување на максималните износи што може да ги добијат индивидуалните жртви на криминал, во зависност од видот на штетата што е претрпела жртвата. Законот предвидува надомес до 4000 евра, а во посебни случаи и до 10000 евра. Но одлуката на специјалниот суд за обештетување на жртвите во случајот на Мустафа предвидува од 2000 до 80000 евра за секоја од 8 жртви. И покрај инсистирањето на Радио Слободна Европа, Министерството за правда не го коментираше фактот дека актуелниот закон не ги опфаќа износите за обештетување што веќе ги наложи специјалниот суд. Западен Балкан беше зафатен со крвави војни во 90-тите години, кои доведува до распад на поранешна Југославија. Хашкиот трибунал, кој се занимаваше со воени злоустройства извршени во овој регион, беше формиран во 1993 година. За разлика од сегашниот специјален суд на Косово, судот во Хаг не донел директна наредба за исплата на оштета, туку на жртвите им беше наложено да се обраќаат до надлежните локални судови за обештетување. Па така, според извештајот на Фондот за хуманитарно право на Србија за 2021 година, стотици барања за компензација се поднесени до српските судови, со кои се бара компензација од државата за злоустройства извршени за време на војните во 90-тите. Извештајот не кажува колку случаи вкупно била оштета, но и критикува судовите за нудење на мали суми на оштета и за одлаговлекување на правните постапки за жртвите. Од друга страна пак, според податоците од Црнагора, милиони евра се исплатени како оштета на жртви на воени злоустройства во оваа земја.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Русија со дронови камикази ја нападна Одеса. Повеќемесечната битка за Бахмут се претвори во една од најкрвавите во руската инвазија врз Украина. Генералниот секретар на НАТО повикува на дополнителна воена помош за Украина. Повеќе за ова од Марија Тумановска.
Русија во текот на ноќта го нападна јужниот пристанишен град Одеса со беспилотни летала од иранско производство, соопшти Украинската јужна воздушна команда на 19 април, додека борбите беснеат во источниот регион Донецк, каде што се води долготрајна битка за градот Бахмут. Овој пат 10 од 12 камиказа беспилотни летала Шахед беа уништени од членовите на противвоздушната ракетна бригада од Одеса на јужната воздушна команда, се вели во соопштенијето на војската. Јурий Круг, началникот на војната администрација на регионот Одеса, рече дека јавната инфраструктура била погодена за време на нападот со беспилотно летало, но нема информации за жртви. На исток, украинските бранители одбиле повеќе од 60 напади, додека руските трупи продолжуваат со нападот врз Бахмут, Авдијивка и Маринка, соопшти генералштабот на вооружените сили на Украина во својот дневен извештај на 19 април. Најжестоките битки се водат за Бахмут и Маринка, кои остануваат епицентар на непријателствата, соопшти војската. Повеќемесечната битка за Бахмут се претвори во една од најкрвавите во руската инвазија на Украина, при што двете страни наводно претрпеле големи загуби. Пред состанокот на контакт групата за одбрана на Украина, која се состои од десетици земји кои обезбедуваат воена помош за Киев, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг повика да се испратат повеќе оружје и муниција во Украина. Познато е дека огромно количество оружје и муниција веќе се доставени на Украина, но треба да направиме уште нешто повеќе, изјави Столтенберг за CNN на 18 април. Контакт групата треба повторно да се состане на 21 април. Председателот на Украина Володомир Зелински на 18 април ги посети украинските сили во близина на линијата на фронтот во регионот на Донецк, каде што се водат тешки борби. Тој ги опколи на предните позиции на украинската војска во Авдијивка, соопшти председателската канцеларија. Зелински во својата вечерна видеопорака рече дека ги посетил војни кои го ограничуваат и постепено го уништуваат ова руско зло 9 години и 419 дена, мислејќи на борбите што избувна во 2014-тата меѓу украинските сили и сепаратистите од Русија во Донбас. Посетата на Зеленски на регионот Донецк дојде само неколку часа откако Кремљ соопштиот и председателот Владимир Путин направил ретко патување во делумно окупираните украински региони Херсон и Луганск. Путин го посети рускиот воен штаб и се сретна со командантите во Херсон и Луганск, соопшти Кремљ. Веста за посетата беше дочекана со гнев во Киев, каде што председателскиот помошник Михајло Подолјак рече дека Путин ги обиколил окупираните и уништени територии за последен пат да може да ужива во злосторствата на неговите подчинети.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.